مامسا ئالان بە گشتی دۆخی پەروەردە بۆ منداڵانی پەنابەر و ئاوارە لاجی و نازحین لە هەرێمی کوردستانە چۆنە؟
بە کورتی ئەوەی کە لە توانای حکومەتی هەرێمی کوردستانە بێت کراوە، یعنی ئەوەی ئیمکانەتەکەی بەردەستی حکومەتی هەرێمی کوردستان سەرەڕای زروفی داعش و شەڕ و قەیرانانەی کە بەسەر هەرێمی کوردستانە هاتووە، ئەوەی کە لە توانای حکومەتی هەرێمی کوردستانە بێت پێشکەش کراوە. بەڵام جەنابە دەزانی ئێستا ئەوان لە حاڵەتی پەنابەری و پەناهەندەیە، یعنی بڵێ کوالەتی خوێندن لە ئاستیشی زۆر زۆر باشدایە، ئەمەیان دروست نییە. بەڵام ئەوەی کە پێویست بوو مستەلزەماتی پرۆسەی خوێندن و بەردەوامیدان ئیدامەدان بە پرۆسەی خوێندن بۆیانجێ بەجێکراوە بەڕاستی. بەڵام ئەگەر بواد بێتە سەر واقعەکە، چونکە دۆخی پەنابەر بۆ خۆی بە شێوازێکی گشتی زۆر باش نییە، لە چوارچێوەی کەمپایەوە ینی وابەستەیە بە کۆمەڵێک زەوافتەوە. پرۆسەی پەروەردەش لە ناو کەمپانیا خوێنریالبەری کەمپەکانە خوێندرێ بە شێوەیەکی گشتی، ئەوەی کە لە توانای ئێمە دابینمان کردووە و تەقیمات شوێنێتەوە بۆ سەر ئەو ڕێکخراوانی کە یانەوێت تەقینکەن لەو بوارەیە. بەڵام ئەگەر ئەو واقعانە بەرچاو بگرین کە دۆخی گشتی ئەوە کە پەنابەرن دۆخێکی زۆر باش نییە لەو ڕووەی کە هەموو مسەلزەماتەکانی ژیانێکی ئاسایی وەکۆی تۆ لە وڵاتەکەی خۆتا بخوێنی بەو جۆرە نییە. ینی مقارنەتەن بۆ دۆخە حکومەتی هەرێمی کوردستان وەزارەتی پەروەردە درێغی نەکردووە. ڕاستیدا ڕێکخراوی یونیسێف هەموو ئەو هاوکاریە مادیانەی کە دابینیە کرد بۆ مامۆسایان و وانەبێژانەی کە لەو کەمپانەوە لە دەروی کەمپەکان بەو قوتابیانەی کە پیانەوتری قوتابیانی ئاواری سووری نێوان دوو خۆسا، ئەو هاوکاریانی بۆ ساڵی خوێندنی 2019-2020 بەهۆی کەمی دۆنەریان بڕیوە بەڕاستی. و ئێستاش ئەو دۆخی تازەیە هەیە، ئەو دۆخە تازەیە تەوقعاتی ئەوەیە کە ژمارەیەکی زیاتر لە ئەو کوردانەی ڕۆژاوای کوردستان بەهۆی دێکەوتەکانی ئەو جەنگەوە ڕوونکەن هەرێمی کوردستان، و ئامادەسازی حکومەتی هەرێمی کوردستانمان دەربڕیوە بۆ ئەوەی کە پرۆسەی خوێندن بەردەوام بێ. بەڵام ئەمە پێویستی بە هاوکاری هەمەلایانە هەیە لە نێوان حکومەتی هەرێمی کوردستان و حکومەتی فیدرال و بە هەماهەنگی و هاوکاری ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکان. بەداخەوە لە ئێستای توانم بابەڕێزت بڵێم کە بەر لە ئەم وەجبە تازەیە کە لێککەوتەی ئەو دۆخی ئێستای ڕۆژاوای کوردستانن، ئێمە 30,000 قوتابی ئەوەی کە دووبارە یەکەمەوە ئەوانە ئەگەر کوردن وڵاتی خۆیانە، بەڵام لە ڕووی یاسای نێودەوڵەتی و پیانەوتری پەنابەر، بەڵام ئەمێت ئەشی دەسەرەوە بکەمەوە کە ئەوانە هاوزمانی ئەمن و هاونیشتیمانی ئەمن. بەڵام ئەمە لە ڕووی یاسای نێودەوڵەتیان پێوتێ کە پیانەوتێ قوتابیانی پەنابەری سووری. ئەم قوتابیانە ژمارەیان لە کوردستان زیاتر لە 30,000 قوتابیە، و ئێمە توانیمانە بۆ ئەم ساڵی خوێندنیش پرۆسەکە ڕانەگیرێ بەڕاستی، بەردەوامیمانداوە بە پرۆسەی خوێندنەکەیان. ئێستا سەرباری ئەوە بە هەزاران کەسی دیکە ڕوویان کردوەتە هەرێمی کوردستان کە لەو نیوەندەشدا کۆمەڵە قوتابی دیکەیە کە پێویستە بەسەر کەمپەکان لە شارەکانە تەوزیع بکرێن بۆ بەردەوامبوونی پرۆسەی خوێندن.
دوێنێ بەڕێز و تەبێژی فەرمی حکومەتی هەرێمی کوردستان دکتۆر جوتیار عادل لەلای ئێمە چاوپێکەوتنی هەبوو ئاماژەی بە دۆخی خراپی ئابووری هەرێمی کوردستان کرد کە لە توانایدا نییە هاوکاری ئەو ژمارە زۆرەی ئاوارە و پەنابەرەکان کە بینە سەر لایەنە پەروەردەیەکە. ئایا مناڵان ئەگەر ڕێکخراوەکانی نێودەوڵەتی و حکومەتی عراقی هاوکاریتان نەکا وەکو تەبێژی حکومەتی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند کە تا ئێستا هاوکاریان نەکردوین لە ماوەی دوو ساڵدا، ئەگەر هاوکاری نەکا، ئایا ئەو مناڵانە دێبەشە بن نەم ساڵی خوێندن، یان بەنیازن ئێوە هەر دابەشیان کەم بەسەر کەمپ و ئەو شوێنانی کە ئاوارە و پەنابەرانی دیکەی دێ؟ فەرموو.
نوێترین دەدوانی جەنابی تەبێژی حکومەتی هەرێمی کوردستانی ژەوەیە کە ئێمە ئامادەین لە قوتی خۆشمان بگرینەوە بۆ ئەو بەڕێزانی کە ڕوویان لە هەرێمی لە لای جەنافتان بۆ خۆی. ئەمە سیاسەتی فەرمی هەرێمی کوردستانە، ئەوەی کە لە توانای و ئیمکانەتی حکومەتی هەرێمە بێت تا ئەو ساتێک کە ئێمە بتوانین وەکو حکومەتی هەرێمی کوردستان و توانا دارایی لۆجستیەکانمان ئێمە بەردەوامین. بەڵام ئەم پرۆسەیە تەنها بە حکومەتی هەرێمی کوردستان بەڕێوە ناچێت. پێویستە حکومەتی فیدرالی لە بەغداد بێتە سەرسەد، و پێویستە ڕێکخراوی نەتەوەی گرتوەکان مامەڵەیەکی واقعیانە و مەوزوعیانە لەگەڵم کێسەیە بکە کە دەبینی ئەمانە لە ئەنجامی لێکەوتەکانی دۆخێکی ناهەمواری جەنگەوە لە ڕۆژاوای کوردستان و لە باکووری سووریا ئەمانە ڕوویان لە هەرێمی کوردستان کردو و بوونەتە پەناهەندە لە هەرێمی کوردستان. دوبەرەوە ئەرکەکە تەنها هەرچی حکومەتی هەرێمی کوردستان نییە، هەرچی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتیە لە ڕێگەی ڕێکخراوی نێودەوڵەتیەکانەوە، هەرچی حکومەتی فیدراڵە لە عێراق، و هەرچی حکومەتی هەرێمی کوردستانیشە کە بە جۆری توانەکانی خۆیەوە لە چوارچێوەی ئەو ئیمکانەتی کە لە بەردەستی حکومەتی هەرێمی کوردستانە هەنگاو بنێ. ئێمە ئیلتیزاماتێکی نەتەوەیی و ئیلتیزاماتێکی ئەخلاقی و ئیلتیزاماتێکی ئیجتیمانیشمان لەسەرە. ئەوەی کە بکرێت لە توانای حکومەتی هەرێمی کوردستانە هەبێت ئێمە بە ئەنجامی ئەگەیێنین. بەڵام هەتا ئەو کاتێک کە ئەتوانین ئەو پرۆسەیە بەردەوام بێت، توانین بەردەوام بێت.
بله ما مسألان بپیق سکانی برز و تبیجی فرمی حکومتی هریمی کردستان بلا دنگی امریکا لا دوی دست بکرنی پروسه سربازی که ترکیه لا باکوری سوریا نزیکی 10,000 پنابری سوری رویان کردوتا هریمی کردستان لو جماره چندی او کسانن که لا پروسه خوندن دان مبستم مندالانن یا خودوانی کمیر مندالان که پیوندیه با وزارتی پرورده و مبستم وزارتی خوندنی بالانی دیاره
حتی امیواری که لگل برسان قصاکن
بله
بپیو داتانی که دستیم کوتوه زیادتر لحزار و سیست و پنجه کس پنجه تا پنجه و پنج کس لوانه بتوانن یعن شمولی واکن که لپروسی خوندن بجدار بد دورو توانین تزار و سیست و پنجه کتابی لو عددی که جناب باسد کرد چکو عدد دقیقه با کوئی گشتی آورکان من لبرده سمنی آورلائی فرمانگی همانجی هی لوزارتی نوخو برگراتی گشتی همانجی جی سی سی هی
بله.
عدد دقیق روشانه وان عبده تبنو بلام اوی که طایبت برکرتی پرورده من مطلع عمل سری
بله.
نزیگ بطوله 1350 اکتابی
بله ما مصابه های جوازی رنگ شوازی زر بید یا خود شوازی حتی زمانی خوندنیش به بپی که اوان لسوریا رنگ زمانی فرمی خوندن یعن زمانی عربی بید ایا مستلزماتی خوندن با او منالانی پنابری سوری هی لحریمی کردستان دا؟
لسالانی رابردو لناو کمپکان و دروی کمپکانیش اوی که جناب ادنا مستلزماتی پروسی خوندن یعن با ما دابین کردن که وزارتی پرورده چه به شوازاری چه به زمانی کردی به شوازاری بابلین کرمانج جورو
بله.
و که اوان بخواهم با شوازارت ساکن بچه اوانشی که با زمانی عربی دخوانن لیست اشرای مقتاب خانمان هی لناو پارزگای حولیر ده و لناو پارزگای سلیمانی اوان با زمانی عربی تیار خوانن و لپارزگای دوخو کمان با زمانی کردی و شوزاری کرمانی جورو دخوانن دبرو لابردو با اوسی از اقتابی که بردوامن و اقتابیانی پنابری سورین حکومت یرمی کردستان توانی و تیو مستلزمات داوین که با اوکاری رخوانی دوتکن و روی پروسی پیورده تعلیمی و
لوا وته لري مان نه کړو بلې ما موسا ایوا د سنکرو بده بشکردنی او کزانه یخد او خزانانی کمنال یان هي او مندال یان هي له پروسی خندند بون له سوریا پیج د سوکنی اپراسیون کا بسر کم پکانو او شوینانی کا کتابخانی تایبت یان له هي بسم کتابخانی تایبت به اور او پنا برکانو کبر ز دامجت فکر بو مان دابین کردو
اما وتا یکم په وسبه دوسته او یکم پرسن نه کاته شویبن دوهم په وسبه وکا با امر شي دروست او اثباتاتی قناغکانی خوندن لبابلن باکوری سوریا یا روزاوای کردوسان اعلا چه قناغ یک بون و با چه دلیل و مستمسک و وصحیق چی بروانامه که تا چه قناغ چند خوند و دیر افید چه قناغ یک بردوامن خوندن ولی هم هموشی پیوسته به همه انجینیوان حکومت یرمی کردوسان و حکومت عراقی
فیلان او مستمسکاتانی ایسا پورزنیا
چون که هم کارا بطنها بلان اگناک
ما مستا او مستمسکاتانی با امنالان قورزنیا که اوان حال هاتونو بروانامی بین یا خودو مستمسکاتی لقتاب خانکانی
کمالک رکاری تعجیزی دانان ری برومیایی بله بلام لهمان که دائمه توازنی گراگرین لنوان رکاره تعجیزی کن نمانه رکاره تعجیزی چون که مراعاتی دوخی سایکولوژی و واقع تعلاقین که ورزانه رو برگیان بطوه بلام لهمان که تجده که ورکانی پروسی پرورده با اوانیش دبیت با شوازیک به که لده حتوه هیچ گرفتی چند با دروز نه
بله ما مسئله
سی وقتی ما مانوید پروسی چه راس و دروز بریم برگیوه که تنها پروسی کسی کنی واقعی امرو نبی بمعنی واقعی امرو بس تأجیلی مشکلی بکنی بمعنی حلی مشکلی بکنی بوی لعنده شا ام برگانه که اقتاب خانه کن تواکن توشی گرفت نبن
ایا لپروسی خوندن با امنالان لدوین کنی مستلزماتی خوندن اقتاب خانه کن گرنگی دن بچه زمانه
من با اون با جنابت خسر رو که پشه وزاری خوندن یعن زمانی خوندن بریتی بود زمانی کردی و زمانی عربی
بله
حسب پیداویسی و منطقه چون که رابطا وردکاری شی پیویسته که نامه لن برنامه یا جنابت خمنا و وردکاری و اون را پارزگاه دخوک او اندلان آسایی که بشه وزاری کرمانجی شروع خوندنو پروسه که بر ریوچو اشاری کنید لحندی شوین لحولیر بونمونه لحق تارخانه اوان دعوان کردو لسلمانی و لحولیر که بشیوی بابدن به زمانی عربی بید اوش من با دعوین کردون مستلماتی و پروسهش من با دعوین کردون نبر اول سباره بخواهی یک پشتی جولان ده که بود زمانی کردو زمانی عربی شوندن انجام دره سباره بخواهی دومی پرسیاره کرد راستی اوتو من بابتا وابسته به همانجی و حوکاری رخواهان دو تکان و به همان کاتیش ده حکومتی فدرالی عراقیش و اما ارتشی کومل گین در دولتی شکرن بابتانه بیت سرخط و پاو پشتی هرمی کردستان و حکومتی هرمی کردستان که بلا همو برزان دنیا کنو اوی که لطوانای حکومتی هرمی کردستان بیت و بوی بگنجید که اوت کدایستان فراهم بکاد دریغیان لینا که بلا کارکا پیویسی بکاری چی هروزی و پیویسی بکاری چی دست جمعی هی چون که حکومتی هرمی کردستان خو قینری او دوخنیه و برای تحمل کنی التزامات کانش پیویسی به همو لعکوان هی بلا با دنیایی اوی وکو ایمه وکو وزارتی پرورده حتی او شونی که توانا خان من بسر او دوخش که بود امین کردنی پیدایستان کانی ما آمده آبید
بله برز ما مسائلن حمد سعید صلاح وزیری پرورده حکومتی هرمی کردستان عراق سپاس تکم
سپاس بابرزید.